Meclisa neteye mezin ya Türkiye TBM pişti si mehanşun da di yeke cot meyda ve bu. Sero komare Türkiye Recep Tayyip Erdoğan di vekirna meclisi de akafine kır ugot. Li tevahya dünyayı u li velatê me rojên dîrokî tê jiyandin. Em ê heşt meh şûn da di hawirdoreka wiha taybet da hilbijartinên xwe çêkin. Meclis di 27 dewra zagonsaziya şeşemîn da bi danaşîneka taybet civiya. Serokê meclisê Mustafa Şentop gava li hevcivîna meclisê vekir di aqaftina xwe da li ser karûbarê meclisî rawestiya. Şentop di qisadana xwe da behsa hilbijartinê jî kir û wiha got. Em îro li ber vebûna meclisê hatin bahev, lê di demeka wiha da dinya di nav şidandîtiyeka pir mezin da derbas dibe. Lê welatê me di rewşeka wiha da wê biçe hilbijartinê. Gelê me ji saleke kêmtir demî da wê him nûnerê parlamentoyê û him jî bijartinê serokkomariyê diyar bikin. Di roja yekemîn da jî di navbera opozisyonû desthilatiyê de nakokiyan xwe diyar kir. Gava Erdoğan seba qisedana xwe beşdarî danaşîna meclisê bû parlamenterên AKP û MHP rabûn serpiyan lê parlamenterê CHP û HDP ranebûn. Erdoğan li danaşîna meclisê di qisedana xwe de li ser diplomasî, operasyonên derî Tirkiye, rewşa aboriyê, hilbijartina wê bêçêkirin, şera Ukrayna û Rusyayê rawestiya. Erdoğan angaj kir ku di nav Ewqas Qeyranî Gilover da Tirkiye bi hêzeka mezin derketiye. Erdoğan got. Di nav qadan navnetewî da serî li fikrê me didin û pêşniyarê me digirin. Carna em mabeyinkariyê dikin, carna jî em karan asan û pirsgirêkan çareser dikin. 255 nûnerên me yên derhene û em xudanê 5 tora diplomasiyê ne. Dikarim bi şanazî bêjim ku diplomasiya Tirkiye di demên dawî da yê herî serfiraz e. Meclis wê karûbarên xwe yê asayî di roja şeşemê de bide dest pê kirin. Di pêşiya desthilatiyê de babeta yekemîn di nû da durustkirina medya civakî ye. Lê ev yek dema meclis hê neketibû betdanayê di navbera opozisyonû desthilatiyê de bûbû sedema gengeşiyên tund. Di sala borî da li meclisa neteweyê mezin ya Tirkiye 818 saat kar hatiye kirin. 35,984 rupel pêgirt hatiye girtin. 312 lehev rûniştin. 486 danaşîn pêk hatiye. 83 pêşniyar zagonî bûye. 73,500 pêşniyaznameyên pirsêjî hatiye pêşkeş kirin. Eyüp Demir, Deng Amerika, Ankara.